Á fjórum stöðum í bókinni er að finna rammagreinar eins og þessa til hægri hugmyndakerfi. Eitt mikilvægasta hlutverk bókarinnar að þroska skilning á hugmyndakerfum eða hugmyndafræði, en hugmyndafræði heildar afstaða til þess hvernig samfélagið eigi að vera og hvernig sé hægt að breyta því. Skilningur á hugmyndakerfum felst einkum í því að geta þekkt og nafngreint ákveðna hugmyndafræði þar sem hún birtist, til dæmis í texta eða mynd. Í þessari bók eru helstu hugmyndakerfi tímabilsins kynnt með því að gera fjórar tilbúnar persónur að talsmönnum þeirra. Myndirnar og ummælin sem þeim eru lögð í munn eru dálítið öfgakennd og það gert í þeirri von að þau geti orðið til hjálpar við að skilja inntak ólíkra hugmyndakerfa.